Eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala, tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala osnarketari tarte egiteko, eta gaur ere gurekin bilagun batetik Oihana Etxebarrieta, egunon Oihana.
Keixo, egunon.
Eta Xer López hemen ere gurekin Donostiako estudioan, egunon zuri ere.
Keixo, egunon.
Eta gaur zue biekin internazionalismoaz hitz egin nahi dugu, Europa ardian esango dugu gerra dugula Ukrainan, gerra batean ere txantajerik onartu gabe Europako indarrekin Greziako gobernu berria, eta maika gata azka egoera mundu zabalean eta gurean berriz munduko herrien arteko internazionalismoa eta elkartasuna bultzatzen duten mugimenduak jopuntuan, joan den astean jakin genuen, Madrilgo Auzitegi Nazionaleko fiskalak 6 urteko kartzela zigorra eskatu duela 5 lagunentzat eta askapena, askapeina herriak aske eta elkartruke elkarten legez kanporatzea baita ere, epaiketa zain daude gaur goizean itzegin dugu hain zuzen ere Walter Wendelinekin, tartean dagoena, auzipetuen artean, eta lehenik eta behin honen inguruan galdetu nahi nizuen, nola jaso duzuen, ba, herri mugimendu hauen aurkako legez kanporatze eskari hau, eta atzean egon daitezkeen kondenak ere, nola jaso ote dituzuen, harritu ote dizueten, Oihana, Xer?
Ba, zarra berri, berriz ere. Ba, mende, pasaren mende, amaieratik, ba, gaur egun arte luzatu den edo luzatzen ari den soka errepresibo luzearen azken punta, ez? Ba, HB o Jarrai, Kas, Gestora, eta Udalbiltza batasun, 1898, eta ondoren etorri diren izen zerrenda amaigabearen, ba, beste izen bat, ez? Ba, legez kanporatzen logikaren baitan kokatzen dena, ez? Eta bueno, bitxia egiten badare, bueno, bitxia edo. Ba, atxiloketa hau 2010ean eman ziren, PSOE buru zela, eta gaur egun ba, txamponeren beste aldea agintean dagoenean, PP agintean dagoela, ba, gauzatzen da, ez? Eta, bueno, ba, pixkat, harritzen gaituna gaur egun da, pues, lege kanporatze eskaera hori, ez? Oia, agian pixkat anakroniko eta guzti egiten zaiguna, baina bueno, hori ere nahiko bitxia da, izan ere, ba, bizitza politikoa deitzen den hori nahiko, bueno, normalizatua balego bezala jokatzen dut alderdi politiko guztiek, eta kasu hau izan da, ba, errealitate gordinarekin topatzea berriz ere parez pare, ez? Ba, hemen ez da lege aldetik ez aldatu, ez jarrera politikoen aldetik ere, behintzat Espainiako gobernuaren aldetik, eta realitate hori da, berriro ere, 3 talde legez kanporatzeko eskaera mai gainean dagoela, eta 5 lagun, ba, zulora, gartzelora joateko arriskoekin.
Bai, eta azkenean, ez da, ba, etengabean errepikatzen ari garen, edo errepikatzen ari den ideietako bat, epaiketak egiten ari direnean, ematen du hau azkena dela, ez, eta bada hor zabaltzen ari den mezu bat, ez hemen oraindik epaiketa asko daude egiteko, eta bat tamalez horrelakoetan konturatzen garela, benetan, ba, jende batek nolako zama daraman azken urte luze hauetan, ez? Ba, Aixierrek esan duen moduan, 2010ean atxilotu zituzten, espetxean pasatu zuten denboraldi bat, eta gero orain arte, epaiketaren zain egon barri izan dute, pertsona hauek, epaiketa datorrenen ere bai, epaiketa bizitu beharko dute, sententzia etorri beharko da, ez? Ikusiko dugu prozesu guzti hori nolakoa den, baina hori, ez? Hemen bazkenean zarrak berri badirela oraindik ere, ba, jende batentzako, eta bueno, tamales horrelako golpeak edo behar ditugula, ba, bergogorarazteko zenba jende dagoen, ez? Horrelako, ba, epaiketen esperoan, eta ba, Espainiar estatutik edo Espainiar estatuaren, ba, botere judizialetik momentu honetan ezin dugula askorik espero, ez.
Legez kanporatze eskaera bat beste behin ere, eta kasu honetan elkartasun internazionalistan ari diren mugimenduak, eta eurek hain zuzen horrelako katu dute elkartasun internazionalistaren aurkako erasotzat, eta argi esan dute ez dutela onartuko elkartasun zubiak eraistea. Zergatik da garrantzitsua internazionalismoa, eta Euskal Herrian Walterrek berake, bueno, bi oinarri jartzen zituen ulertzeko, bueno, beste askapenak egiten duen lana, Euskal Herria oinarri duen lan badela eta elkartasuna eman eta jaso bi noranzkotan aipatzen zuen berak eta beste saldi bat ere botatzen zuen herri bakar bat zapaldua baldin badago kapitalismoatik zapaldua den herri bakar bat baldin badago munduan besteok ere ez gaudela salbu eta edozein borroka ere ba eraginkorragoa dela elkartasunarekin egiten bada. Non kokatzen duzu zuek garrantzia lan honen internazionalismoaren eta Euskal Herritik egiten den internazionalismoaren garrantzia?
Bueno, niretzako internazionalismoaren garrantzi nagusia edo da mundu globalizatuen logika apurtzen duen mugimendu bat dela, ez? Azkenean bada elkarlan bat, esango nuke, ez? Horrela deituko nuke, praktika iparralde hegoalde dikotomia hauek eta kontuz, honekin aipatu nahi dut nola kokatzen duten, baina aldi berean internazionalismoak dikotomia honen kontra egiten duela, ez? Globalizazioaren kontra egiten duen neurrian, ez? Elkartasuna azken finean, herrien arteko elkartasuna landuz eta azken finean, trikimailu guzti hauek biluzu egiten dituela, ez? Mundua beste begi batzuetatik begiratzeko aukera ematen digula eta elkarrengandik ikasi eta elkarri laguntzeko aukera ematen duela, ez? Orduan bada tresna bat beldurrandi ematen duena benetan oso potente izan daitekelako eta badelako, ez?
Bai, nik uste beharren ikuspegitik ere hor dagoela bere garrantzia, ez da historian, munduaren historian ez da herri bat, independentzia politikoa edo ekonomikoa lortu duenik, kanpoko laguntza edo babesi gabe. Beraz alde horretatik, herri gisa, internazionalismoa da behar bat, gainerako herriekin harremantzea eta elkar laguntzea. Eta askapenaren kasuan, ez dute Euskal Herria zilborrismoan erori nahi, baina egia da askapena oso kasu bitxia dela inkluso mundu mailan. Oso leku gutxitan edo oso kasu bakanak topatuko dituzu herri mugimenduko talde gisa internazionalismoa lantzen duna. Oso gutxi dira. Mugimendu politikoetan normalean badago nazioarteko lantaldean, nazioarteko arloa, baina herritarrak talde gisa internazionalismoa lantzeko proiektu politiko jakin batetik begiratuta oso gutxi dira eta Europan nekez topatuko dugu, Katalunian orain sortzen ari bat, Danimarkan dago horren antzeko gauza bat izan daitekena, baina alde horretatik zer esana badaka askapenak eta 27 urteko historia badaka talde honek eta Komite Internazionalistak ere aurretik egindako lana. Zan dute ibilbide luzeko kontua da internazionalismoak Euskal Herrian egin duna eta tartean askapenak lana oso pisu handikoa da.
Azkenean, bai esan nahi nuena da, honekin ez, egin duen lanak badituela bere fruitak, ez, edo ikusten dela horrek eragina badaukala Euskal Herriaren gan, Euskal Herritarrok, edo zenbait Euskal Herritarrok izan dezakegun kontzientzia eta formazioaren gan, ez, eta nazioartean gertatzen diren egoera ezberdinak ona ekartzen dizkigu zuzenan. Eta adibide bat besterik ez du jarriko, atzo okerrez banago Gasteizen Alabedin, bueno, askapenak Bilgune Feministak eta Ernaik antolatutako bi emakume kurdore emakume militanteren itzaldian jendez gainezka zegoela, Alabedi zegoen bete-bete-betea. Eta horrek niretzako oso ondo adierazten du, beraiek nola landu duten guregan ere nazioartetik sortzen diren borroka eta egoera ezberdinak ezagutzeko nahia, eta hori lehen eskutik eskaintzen den momentuan, ez, jendeak erantzuten duela, ez. Eta uste dut, azkenan aldebiko zerbait dela, eta formakuntza ere Euskal Herriari eskaintzen dutela, formakuntza edo beste begi batzuk behintzat, ez.
Kobaneko, bueno, hiru emakume kurduen hitzaldi atzo Gasteizen aipatuzu, gaur oker ez denez Bilbon eta bihar Donostian izango da aukera baita ere eta ikasi ba askapenak ere askapenarekin ere asko ikasi dugulako ere Euskal Herrian eta munduari begiratzeko, bueno, ba beste modu bat ere zabaldu duelako eta erakutsi digulako, baina kazetariak egonda hemen galdetu nahi nizuen edo osnarketa ere egin nahi nuen gure lanaren inguruan, kazetariok nola lantzen ditugun baita ere gaiak, munduko gatazkak akaso, munduaren ze ikuspegi ematen dugun ere, Euskal kazetari hainbat ditugu gerra kazetaritza egiten ari direnak, munduko hainbat gatazketan dabiltzanak berri emaile tartean horietako bat, eta orain gutxi argian Asier egindako elkarrezketa interesgarria Sustrai Kolinak Ane Irazabali, berak zion gerra kazetariaren figura zabalduta dagoela ez ordea bake kazetariarena, gatazkek bakea edo barealdia baino gehiago saltzen dutelako eta edabideok ere berortzen garela horretan, molotofak, harriak, bombak, misilak erakusten ditugula, baina ez herrialden egunerokoa, interesgarriagoa eta aberasgarriagoa dena kaso zion berak, kazetariak ezote garen sistemaren txontxongilo, galdera hori ere botatzen zuen, nola ikusten duzu?
Bai, eta ondo botare. Ba, ni beti esan izan dut nazioartea dela zein edabide mota zaren konprobatzeko kotoizko proba. Zene dute kasetari gisa eta erakunde gisa, o talde gisa, edabide gisa. Hau da, erraz da gertuko kontuen aria diskurtso bat, nola baiteko diskurtso koherente bat eraikitzea, maila kanpoko kontu ez ari zarela, horrek esfortzu bikoitza edo hirukoitza eskatzen du. Hau da, zertaz hitz egin, anek esaten duen bezala, zer da albiste. Zergatik hitz egiten dugu Jesui Charlie eta ez Chapel Hilleko kontuetaz. Zergatik da Gaza albiste eta ez Gazako bombardaketak albiste eta ez Donbaseko bombardaketak. Eskatze dizue bai iturri zuzenak bilatzea. Albiste agentzien diktadura txiki, diktadura handi horretatik ies egitea ez baita erresa. Kontrastea, hemen gertuko kontuetaz hitz egiten zuen kontrastea egitea, bueno, erresago da, joan zaitezke eta gar, baina, bueno, kanpoko kontuetaz kontrastea egitea beste esfortzu gehigarri bat eskatzen dizu. Ze kasetari eta zein edabiderekin sortu elkarlana, zeinekin egin konfiantza. Eskatzen dizu, bueno, ariketa oso politak egitea, askotan, eguneroko jardunen agian egiten ez duguna, eta horregatik, hanek elkarrizketa horretan esate ditunak, nik uste oso zentzuzkoa diela eta bueno, askotan gure buruari galdetu beharko geniokenak, kasetaritza den zurrunbilo hontan askotan egunerokotasuna jaten zaitulako eta askotan ahazten dugu adibidez elkarrizketan bertan ere aipatzen duna testo inguruaz, ez? Askotan esaten dugu ze gertatzen den, ez du azaltzen eta kasetaritzaren lehendabiziko puntuetako bat gauzak azaltzea edo behintzat jendeak konprenitzeko moduan erakustea da, ez?
Azken finean horrere kazetaritza, gure kazetaritza estiloaren inguruan hitz egin beharko genuk ere bai, ez? Nola nahi ditugun gauza kontatu, nola saiatzen garen gai hauek lantzen, ez? Eta nik uste dut, Asierrek ondo esaten zuen moduan, nolako moduan landu konduzun alako komunikabidea zarela ikusiko dut, ez? Eta zuzenean gaurko bombardak eta egon diren hildakoen inguruan hitz egin nahi baldin badidazu inolako testu inguraketari gabe, azken urteetan gertatutako hitz egin gabe, zuzenean paso ematen badiozu albiste horri eta gero paso egiten duzu beste batera, ez? Azkenean azkartasun komilen arteko horren baitan barrabaskeria asko egin izan ditugu, ez? Eta uste dut, badaukagula ere aukera pixkat gelditzeko, ikusteko nola lantzen dugun hau guztia eta ea mereziote duen momentu batean albiste bat ematea gaizki ematera baldin bagoaz, ez? Eta askotaren nik horrela bueno, bizitzen dut, ezakit konpartitzen duzuen, baina ematen du zenbat eta berri emaile gehiago eta zenbat eta munduko toki gehiagotan zaudela erakusten baldin baduzu, zenbat eta konexio gehiago egiten baldin badituzu, naiz eta 5 segundukoak izan eta ez eman aukerarik, kazetariari berari, ba, nahi duena ondo lantzeko, geroz eta handiago zarelaren seinale ez, eta prestigio gehiago daukazunaren seinale. Uste dut nik nahiagoko nuke, batekin bakarrik konexio egingo bageno, baina benetan, bagian merezi dituen 5-10 minutuak eskainiko bagenizkio, edo 2-4 horri aldeak, ez dakite, adiniz, horrela.
Bueno. Bai, eta bestela, hobeto ez idatzi. Zen dute, askotan, hoize, zuk esan duzuna, ematen du pantenetarik agertu behar dugula gure webgunetan, gure dabidetan, eta gainera iritzia eman, benetan jakingo bagenu leku guztietan zer gertatzen den, mm-hmm. zein den benetan aldarrikatu behar dena, eta bueno, lehen esan dakoa. Ba, egin ariketa hori, behitu zein den benetan albistea, zer dagoen horren atzean, kontrastatu, iturri zuzena bilatu, eta erantzuna, osea, ez bazaude ziur, nik ez dakit inongo arazorik aldarriketzeko, ez idatzi. Eskaini denbora gehiago, eta patxada sartu. Ba, Euskal Herrian gertatzen den ulertzea hartutan askotan, ba, zaila da labur biltzen, edo zaila da saltzen, ba, pentsa, ba, arrotza egiten zegoen zenbait egoreren berri baitzein behar dugunen, ez da.
Eta baliabide mugatu dituzten edabidentzat are gehiago esango dugu, gutxiago eta sakonago lan egin beharra akaso, baina aipatzen genituen gerrakazetariak eta horren inguruan ere eskatu nahi nizun hausnarketa, Irazabal berak ere aipatzen durako elkarrezketa horretan ez dute dagoen gerrakazetarien bueno, mitifikazio bat ere, bere bueno, titularrean argi eta argi esaten du, gertatzen dena kontatzeko gaude ez protagonistak izateko, baina ez dute dagoen, ez? Azken aldian gerra kazetaritza, bueno, azken aldian eta oro arrakaso, gerra kazetaritzan dabiltzanen bueno, mitifikazio antzeko zerbait, heroi tratamendu hori, berak esaten du, bueno, bidezkoa etzaiola iruditzen, baina badago horretatik ere.
Noski badagoela, eta azken finean lehen hitz egiten genuen horrek eragina dauka horretan, ez? Ba, gatazkak irudikatzen dituzunean, gatazkari berari nolako, bueno, gatazka edo, azkenen hitz egiten dugunean bombardaketez eta hildako ez etengabean, ematen du, bizi ezina den toki batean kokatzen zarela, horren berri emateko etengabeko arriskoa bizitzen ari diren pertsonak direla, ez? Orduan, abenturaren, exotismo puntu bat ere bai ematen zaio, ez? Pertsona hauei, kendu gabe egiten duten lana oso beharrezkoa dela guretzat, eta nik esango nuke, behintzat, baian Irazabal, Carlos Zurutuza, edo Euskal Herritik badauzkagu beste kazetari batzuk ere, nire ustetan, zorte handia dela beraiek bezalako pertsonak edukitzea tokian bertan, daukaten espazioaren jakintzaz eta testu ingurak eta horrekin, ez? Baina bai, ematen da izugarrizko mistifikazioa eta azkenean kalte besterik ez die egiten beraiei ere, bai, ez? Haien lana egiterako garaien azken finean gero ora ona etortzen direnean beraien inguruan hitz egiten dugu gehiago eta ez beraiek ikusi dutenaz, ez? Eta anek ere bai elkarrezketan esaten zuen gertatzen denaren begiak izan behar dutela beraiek, ez? Eta azkenean hori baino ba beraien inguruan hitz egiten dugu, nola bizitu izan zuten, non bizi izan ziren, nola bizi izan zituzten bombardaketak, eta garrantzitsua da ere, baina garrantzitsua da ere bai, ba, ikusi dutenaren berri ematea hemen ere bai daudenean.
Ba, ni zuzenean ez naiz fido, ikusten dudanean kazetari berdina, gerra batetik bestera dijoana, eta beti kasko jantzita eta betiko reportero deitxaratzero gerrarekin lotutako irudi hori behin dela berriz errepikatzen duna, nireak pixkat atzerakoa ematen dit. Horrek ez dakaz erikusirik, ba, bera jakin dezakenaz errealde horretan edo ba, azkenean da txontxongiloa bialtze dutena batetik bestera, eta bueno, pues, bakigu, minutu bateko pildula horiek sortzera bialtze dute, eta kitxo, ez? Anek oso ondo esaten dut, eta gerra kazetari gutxiago eta bake kazetari gehiago behar dugu. Osea, patxada eta Eta, bueno, herri batean gertatzen den ulertzeko, pues, ba, minutu bateko pildura hoiek tiro eta hotxartean, ba, bueno, erainkorrak izan daitezke bizita aldetik, jakin badakiguloko gaur egun, ba, ze azkar mugitzen den kasetaritzaren kontua eta espetakulak zein darragan, baina munduan eta guen inguruan gertatzen den ulertzeko, esango nuke, ez dira erainkorrak ez, inkluso kontra jarriak izan daitezkea kontraproduzenteak.
Ba, gure buruai ere begiratu behar diegulako, garrantzia duelako, egiten dugun lanak nola egiten den, eta bere eragina duelako, kazetarion lanak ere, ba, hortxe, horri buruz ere gaur egin izan dugu gogo eta zuekin Oihana Etxebarrieta eta Xer López, eskerrik asko bikote.
Eskerzuei.